Pasaules vides dienas kampaņas mājaslapā norādīts, ka katru gadu tiek saražotas vairāk nekā 400 miljoni tonnu ar plastmasu, no kurām puse ir paredzēta izmantošanai tikai vienu reizi. Ap 19 miljoniem tonnu nonāk ezeros, upēs un jūrās. Côte d'Ivoire ir demonstrējusi vadību kampaņā pret plastmasas piesārņojumu un kopš 2014. Gada valstī aizliegts izmantot plastmasas maisiņus atbalstot pāreju uz atkārtotu lietojumu iepakojumu. Savukārt Nīderlande ir viena no valstīm, kas veic vērienīgus pasākumus plastmasas dzīves cikla jomā.